Queredes que as vosas familias sexan capaces de adquirir hábitos de vida saudables. Se vos parades a pensar, seguro que saberíades dicir se as persoas coas que convivides teñen hábitos de vida saudables ou non. Haberá familiares que os teñan e outros que non, gustaríavos poderse los seus adestradores persoais por un día. Pois a prepararse, porque tedes moito traballo por diante. Para intentar acadar este reto, teredes que formarvos intentando adquirir unha gran cantidade de coñecementos sobre a saúde. Ides coñecer diferentes tests de condición física a aprender a diferenciar alimentos saudables de ultraprocesados, a elaborar rutinas de exercicio físico e con que obxectivo. O voso obxectivo será acadar os coñecementos suficientes para ser capaces de organizar unha xornada de convivencia saudable coas vosas familias. Ides facilitarlle a oportunidade de vivir unha xornada de actividade física na que vos e dedelos seus persoals trainers, que vos parece? Conseguirédelo.